epistolă a lui Petru, capitolul 2, de unde vom citi începând cu versetul 11. Deci 1 Petru, capitolul 2, unde vom citi începând cu versetul 11. După ce vom da citire cuvântului lui Dumnezeu, prin fratele Roșu vom veni înaintea Domnului cu mulțumire pentru binecuvântările sale și cu cererea ca El să deschidă mințile și inimile noastre față de cuvântul Său. 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și drăgătorilor ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robe ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare și să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Amin. Acesta am auzit la radio un citat al cărui autor încă nu l-am descoperit, dar am reținut citatul pentru că mi s-a părut a fi o afirmație înțeleaptă. Și iată ce spunea autorul în aceste cuvinte. Democrația nu înseamnă în mod automat că alegerea aparține poporului, ci aparține acelora care se simt responsabili și votează pentru convingerile lor. Atenție! Democrația nu înseamnă că în mod automat alegerea aparține poporului, ci aparține acelora care se simt responsabili și votează pentru convingerile lor. Mi s-au părut cuvinte înțelepte, cuvinte care ridică o problemă asupra căreia trebuie să medităm. Mai sunt două zile până la evenimentul foarte important al alegerii noului președinte al Statelor Unite. Și pentru că în ultima vreme ați auzit, sunt convins de lucrul acesta, atât de multe comentarii legate de alegeri, vă gândiți că probabil la biserică n-ar trebui să mai vorbim despre așa ceva. Sau poate sunteți cu o poziție și mai radicală și considerați că de la amvon n-ar trebui să se pomenească nimic despre politică. Și eu am convingerea că amvonul trebuie să fie folosit în primul rând și în mod exclusiv pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și nu cred că trebuie transformat vreodată sau în vreo formă într-o tribună politică. Numai că ceea ce vreau să vă spun în continuare nu este nici de cum un discurs politic, ci voi căuta să prezint o perspectivă biblică asupra ceea ce se va întâmpla peste două zile. În nădejdea că vom învăța și în același timp ne vom evalua responsabilitatea pe care o avem sau o aveți cei care deja sunteți cetățeni ai acestei țări, responsabilitate care nu este în primul rând înaintea oamenilor, ci este în primul rând înaintea lui Dumnezeu. Am citit pasajul acesta care vă este cunoscut sau ar trebui să ne fie cunoscut, pentru că deși am depășit de mult formele acestea de organizare statală cu împărat, cu stăpâni de sclavi, cu stăpâni de slugi, există totuși anumite ierarhii în societatea aceasta față de care, așa cum distingem din cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să manifestăm respect, trebuie să dăm dovadă de ascultare și nu de puține ori, mai ales noi cei care am trăit într-o vreme în care conducerea a fost una despotică și dictatorială, ne-am întrebat până unde trebuie să meargă ascultarea. Până unde trebuie să meargă ascultarea? Există vreo limită? Și cred că Apostolul Petru, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu aici, ne dă câteva sfaturi, cât se poate de clare, cât se poate de practice, cu privire la modul în care trebuie să ne purtăm față de cei ce sunt investiți cu autoritate mai mare. Și cred că ați distins cu toții că ceea ce trebuie să facem este, în primul rând, să fim împlinitori de fapte bune. Trebuie să fim oameni care au un înalt simț al corectitudinii, să dea dovadă de responsabilitate în lucrurile care le sunt încredințate. Și dacă lucrul acesta se întâmplă, Apostolul Petru ne asigură, de fapt aici este cuvântul lui Dumnezeu, cel care ne asigură că nu vom avea de suferit. Și chiar dacă vom avea de suferit, vom suferi pe nedrept și Dumnezeu, cel care își va judeca cu dreptate, va avea grijă să răsplătească fiecăruia după faptele lui. Dar un alt lucru pe care aș dori să-l observăm în textul acesta și asupra căruia mă voi opri cu precădere în seara aceasta, este că în cuvântul lui Dumnezeu găsim exprimându-se foarte clar faptul că există autorități în lumea aceasta pe care Dumnezeu le îngăduie și autorități pe care Dumnezeu le rânduiește. Nu întotdeauna cele două se confundă. Nu întotdeauna cele două sunt unele și aceeași, sau una și aceeași. Sunt autorități pe care Dumnezeu le îngăduie. Și Dumnezeu pentru mulți ani a îngăduit și conducerea din România, conducerea dictatorială a lui Ceaușescu. Nu înseamnă că Dumnezeu le rânduiește neapărat, nu înseamnă că Dumnezeu le aprobă neapărat, și de aici cred că putem distinge anumite lucruri cu privire la voia lui Dumnezeu, cu privire la autoritate, la guvernare și voia lui Dumnezeu cu privire la noi, cei care suntem într-o poziție de supuși față de această guvernare, față de această autoritate. Din punctul acesta de vedere, cuvântul lui Dumnezeu are mesaje cât se poate de clare, atât pentru cei aflați în guvernare, cât și pentru cei ce sunt supuși guvernării. De aceea mesajul meu în seara aceasta este intitulat Cuvântul lui Dumnezeu sau Mesajul lui Dumnezeu pentru White House și House of the Lord. Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu pentru Casa Albă, dar și pentru Casa Domnului. Și cred că este important, frați și surori, să facem câteva distinții. În niciun caz, sper că ați înțeles lucrul acesta, nu o să vă spun cu cine să votați. Din punct de vedere legal, nu am voie să fac lucrul acesta. Nu știu câți cunoașteți că aceasta este, de fapt, o înțelegere între biserică și politicieni. Este o înțelegere. Politicienii, reprezentanții statului, au oferit bisericii posibilitatea de a primi bani prin așa numită practică tax exemption. Cu alte cuvinte, pentru că noi avem datoria să dăruim Domnului din bunurile noastre, din banii noștri, statul ne face favoarea ca acei bani să nu fie taxați. În schimb, statul ne cere să nu ne amestecăm în treburile lui. În ultima vreme se vorbește tot mai mult și mai des despre așa numita separare a bisericii de stat. Am găsit un articol scris de un eminent teolog al timpurilor noastre, R.C. Sproul, care cred eu face lumină cu privire la aceste lucruri. Din câte se pare, argumentul pe care îl folosesc cei mai mulți care invocă această separare între biserică și stat, între biserică și guvernare, este o scrisoare pe care ar fi scris-o Thomas Jefferson, cel de-al treilea președinte al Statelor Unite, a trăit între 1743 și 1826, și care este și principalul autor al declarației de independență. O scrisoare în care el a făcut o referire la ceea ce ar trebui să se întâmple în relațiile dintre stat și biserică și modul în care cele două instituții, pentru că el a vorbit din punct de vedere instituțional, ar trebui să se poarte una față de cealaltă. Cred că argumentul, nu numai, nu este părerea mea, oricum părerea mea este umilă în raport cu acelor ce sunt mult mai bine pregătiți din punctul acesta de vedere, iar o îmbrățișez și eu, părerea este în primul rând că acest argument este folosit în mod abuziv, invocând statutul lui Jefferson, invocând contribuția lui la declarația de independență, argumentul este folosit în mod abuziv și este de foarte multe ori fluturat înaintea noastră pentru a-i da mai multă autoritate și mai multă greutate, cu toate că din contextul în care este sunt scrise aceste cuvinte, nu reiese că Thomas Jefferson s-ar fi referit vreodată la o separare totală între biserică și stat. Ceea ce el a încercat să spună este următorul lucru. Statul are datoria să asigure securitatea și bunăstarea populației, dar biserica are datoria să predice Evanghelia și să vegheze asupra păstrării standardelor morale ale societății. Cu alte cuvinte, el a spus, trebuie ca biserica să-și îndeplinească rolul și trebuie ca statul să-și îndeplinească rolul. Dar asta nu înseamnă că cele două trebuie separate. Și dacă vă uitați în viziunea modernă și în vremurile în care trăim, tot mai mult statul vrea să ia din atribuțiile bisericii și când lucrul acesta se va întâmpla, a început și de fapt a început să se întâmple, va lua și din drepturile bisericii. Înțelegeți diferența dintre atribuțiile bisericii și drepturile bisericii? Atribuțiile sunt ceea ce suntem chemați de Dumnezeu să facem ca și biserică. Noi suntem chemați să fim sare și lumină în lumea aceasta. Și când vorbește despre lucrurile acestea, Dumnezeu se referă clar la exemplificarea prin trăire, dar nu numai prin trăire, ci și prin propovăduire a standardelor sale, a standardelor morale, a principiilor divine. Și aceasta este atribuția noastră ca biserică, este datoria noastră ca biserică să reprezentăm prin trăire, prin modelare și prin predicare. Astăzi, guvernul vine și ne spune tot mai mult că el, guvernul, se ocupă de problemele sociale ale oamenilor și mai mult a depășit responsabilitatea de a se ocupa de problemele sociale. Astăzi, guvernul, dacă observați cu atenție lucrul acesta, se erijează tot mai mult și într-o instituție caritabilă. Și mesajul este foarte subtil. Mesajul este foarte subtil. În felul acesta, guvernul vine și spune oamenilor, vine și spune celor din societate, uitați-vă la noi, avem grijă de voi. Noi suntem oameni caritabili, noi suntem oameni cu inimă bună, cu inimă deschisă. Nu cum este biserica, care nici nu vă mai ajută, lucru care se întâmpla în mod serios în trecut, uitați-vă în istorie, biserica este în spatele celor mai însemnate acțiuni caritabile, în spatele școlilor, în spatele multor instituții menite să vină în sprijinul societății. Astăzi guvernul spune, biserica nu mai face lucrurile astea, ba mai mult, biserica vine numai să vă predice, să vă amenințe cu iadul, să vă spună cât de păcătoși suntem, cât de păcătoși sunteți, lucru pe care noi nu-l mai facem. Pe care noi nu-l mai facem. Tot săptămâna aceasta am dat peste un reportaj în care se vorbea despre acest sistem welfare, care este destul de bine cunoscut. Și cineva atrăgea atenția că acest sistem, încă din momentul în care a fost creat, n-a fost creat să fie un sistem permanent, ci a fost creat să fie un sistem de ajutor temporar. dacă cineva a suferit o boală, a suferit un accident, să fie ajutat, dar să fie ajutat până la punctul în care, dacă este în stare să muncească, să muncească și să-și câștige pâinea. Cei care au gândit sistemul acesta se pare că au fost în ton cu Sfânta Scriptură, care la fel spune, cel ce are nevoie de ajutor să fie ajutat, dar cel ce poate munci, ce să facă? Să muncească cu mâinile lui și să-și câștige pâinea. Se pare că în ultima vreme, tot mai mult, sistemul acesta s-a schimbat, este abuzat și surpriză. Se pare cu oblăduirea și îngăduința administrației și a guvernului. Deci cu oblăduirea și încuvințarea sistemului. Foarte interesant. Acum, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, aș vrea să vedem care sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu ni le transmite în primul rând nouă ca biserică. Ce suntem noi chemați să facem în situațiile acestea? Când lucrurile din jurul nostru se degradează, când este evident că cei puși în stăpânire, cei puși să guverneze, s-au îndepărtat și se îndepărtează în mod constant și tot mai mult de voia lui Dumnezeu. Și ei nu mai funcționează ca și oameni puși de Dumnezeu, ci de cele mai multe ori se erigează în oameni care își iau atributele lui Dumnezeu, care este mesajul lui Dumnezeu pentru noi ca biserică? Și în sensul acesta o să folosesc trei exemple din Sfânta Scriptură. Un prim exemplu îl găsim în prima carte a împăraților și vă rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură. Deci prima carte a împăraților, capitolul 21. Și probabil dacă sunteți la curent cu citirea Scripturii, știți deja despre cine este vorba acolo. Deci, 1 Împărați, capitolul 21. Nu o să citesc întreg capitolul acesta, pentru că bănuiesc că știți despre ce este vorba, dar o să spicuiesc câte puțin din el. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab i-a vorbit astfel lui Nabot: dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot i-a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă, trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și s-a întors și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevastă-sa Izabela a venit la el și a zis: pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? El a răspuns: am vorbit cu Nabot din Israel și am zis: dă-mi via ta pe preț de argint sau, dacă vrei, îți dau, voi da altă vie în locul ei. Dar el a zis: nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, a zis: oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și Izabela pune în mișcare un complot cu doi oameni care să-l calomnieze pe Nabot în timp ce se vestea o zi de post, nu, o activitate spirituală, dădea bine și în fața poporului, câștiga electorat, dar a pus doi oameni să vină și să îl calomnieze pe Nabot, Nabot să fie omorât cu pietre, și apoi se duce și îi spune lui Ahab lucrul acesta: scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să-ți o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. Până aici, un episod care este destul de comun. Când oameni, prin mijloace necinstite, de multe ori abuzând de funcțiile pe care le au, așa cum s-a întâmplat cu Ahab, știți cine a fost Ahab? Ce funcție avea? Era împărat, nu? Izabela era prințesă. Și s-au folosit de poziția pe care o aveau, de funcția pe care o aveau, să ia ceea ce le-a plăcut. Lucru pe care Dumnezeu l-a anticipat. Și atunci când Israel a cerut un împărat, vă aduceți aminte? Ce le-a spus? O să vă cheme copiii la voastre. O să ia din bunurile voastre. O să ia din lucrurile voastre. Ba mai mult, de multe ori, o să ia ceea ce nu li se cuvine. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Da? Numai că aici, cred eu, găsim mesajul pentru biserică. Ascultați. Atunci, cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel. Scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l, este în via lui Nabot, unde s-a coborât să o ia în stăpânire. Să-i spui, așa vorbește Domnul. Nu ești un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Și sângele tău. Ce înseamnă aceasta? Ce este cu mesajul acesta? Mesajul acesta este o condamnare a nedreptăților sociale. Și aceasta ne arată că Dumnezeu nu este indiferent față de nedreptățile sociale. Dumnezeu este Cel care trimite omul Său, îl trimite pe Ilie Tishbitul și nu îl trimite nici la Consiliul Bătrânilor, nici la Consiliul Administrativ al Zonei, îl trimite direct la împărat. Și direct împăratului se adresează. Și n-ați spune că a fost un mesaj diplomatic. L-ați considera un mesaj diplomatic? L-ați considera un mesaj politic? Ești un ucigaș. Ești un ucigaș. Unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Frați și surori, vă vorbeam la început despre înțelegerea care s-a petrecut între clasa politică și biserică. Și se pare că înțelegerea funcționează din plin. Se pare că oamenii aceștia au știut ce au solicitat și ce înțelegere au făcut. Și uitați-vă că astăzi bisericii i s-a luat dreptul să mai protesteze, i s-a luat dreptul și de fapt nu să protesteze, ci să atenționeze. Și dacă nu ești atent și dacă ai curajul să spui lucrurilor pe nume, deja sunt suficiente pârghii, legale. Suficiente pârghii legale prin care să se ia măsuri împotriva ta. Astăzi, în Statele Unite, și vreau să mă înțelegeți, nu este un mesaj împotriva Statelor Unite. Este doar un mesaj de atenționare, care sper să ne ajute să deschidem ochii și să înțelegem că și noi avem un rol, și noi avem o responsabilitate. Chiar în acest mecanism care pare de foarte multe ori atât de alambicat și atât de complicat, câți dintre dumneavoastră înțelegeți cum funcționează sistemul acesta al alegerilor? Foarte mulți dintre dumneavoastră vă duceți și sper să vă duceți și vă rog să vă duceți să vă dați votul. Dar știți că votul dumneavoastră, de fapt, nu face altceva decât să abiliteze un număr foarte restrâns de oameni, un număr de electori. Da. Este un sistem pe care foarte mulți americani nu-l înțeleg. Este un sistem alambicat. Dar asta nu înseamnă că noi nu avem o voce în el. Nu înseamnă că noi nu avem o responsabilitate în el. Și o responsabilitate foarte clară pe care cred eu cuvântul lui Dumnezeu o semnalează este aceasta, că trebuie atunci când observăm, trebuie să semnalăm nedreptățile sociale. Și astăzi, din păcate, se întâmplă foarte multe nedreptăți sociale. Foarte multe situații în care cei puși să administreze bunuri pe care și noi le producem. Pentru că prin sistemul de taxare, frați și surori, înțelegeți lucrul acesta. Când dumneavoastră vă dați banul și de cele mai multe ori ne sunt luați fără să-i dăm noi. Când ne sunt luați banii aceștia, sunt lucruri prin care și noi contribuim. Contribuim în sistemul acesta administrativ, sunt bunurile noastre și avem dreptul să știm ce se întâmplă cu bunurile noastre, cu banii noștri, cum sunt administrați, în ce proiecte sunt investiți. Poate ați auzit că de foarte multe ori banii contribuabililor, banii dumneavoastră, sunt investiți în proiecte care contravin principiilor Scripturii. Sunt introduși în așa zisul sistem de studiu și de descoperiri științifice și altfel alte lucruri prin care de fapt se promovează o agendă seculară, o agendă liberală, o agendă care este împotriva prevederilor Scripturii. Nu putem să băgăm capul în pământ și să spunem, n-am știut, sunt alții mai mari decât mine. Trebuie să ne informăm. Pentru că de foarte multe ori banii noștri se duc în lucruri pe care Biblia le condamnă și nu le aprobă sub nicio formă. O să vedeți la sfârșit metodele practice prin care putem interveni în aceste situații, pentru că sunt pârghii pe care le putem acționa. Dar aș vrea să aveți în vedere acest aspect. Când se comite o nedreptate socială, Dumnezeu își trimite oamenii. Dumnezeu își trimite oamenii să avertizeze, să atenționeze, să transmită mesajul său. Dumnezeu nu rămâne indiferent. Și cred că cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu nu pot să rămână indiferenți și nu trebuie să rămână indiferenți. Mergem mai departe. Un alt exemplu. Și de data aceasta vă rog să deschideți în cea de-a doua carte a Cronicilor, capitolul 26. Deci 2 Cronici, capitolul 26. Tot poporul din Iuda l-a luat pe Ozia, care era în vârstă de 16 ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amația. Ozia a întărit Elotul și l-a adus iarăși sub stăpânirea lui Iuda după ce a dormit împăratul cu părinții săi. Ozia avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Ecolia din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amația. L-a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și în timpul când l-a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. A pornit cu război împotriva filistenilor, a dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei și zidurile Asdodului și a zidit cetăți în ținutul Asdodului și între filisteni. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau în Gurbaal și împotriva maanoniților. Amoniții aduceau darul lui Ozia și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. De ce a ajuns Ozia puternic? Un împărat care este pus pe tron la 16 ani, de ce? Pentru că a ascultat de Domnul, a ascultat de Dumnezeu. Vă aduceți însă aminte toată istoria lui Ozia? Știți ce se întâmplă cu Ozia mai târziu? Citiți mai departe în capitolul acesta. Când a ajuns puternic, versetul 16, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azare a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis, n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta l-au preoții fiului Aron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ieși din sfântul locaș că îți faci un păcat și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Ce ziceți, frați și surori, de oameni aceștia? Împăratul Ozia, împărat puternic, împărat care a dus războaia în care a fost victorios. Credeți că Ozia era popular? Ce ziceți? Era popular, nu? Uitați-vă că scrie multe lucruri pe care le-a făcut în Ierusalim. A întărit zidurile cetății, a făcut turnuri de întărire și de observare. Dacă citiți alte documente istorice, se pare că a propășit comerțul. În orice caz, nu numai faima lui se dusese până în Egipt. Întregul popor a avut de beneficiat de pe urma acestei faime. Însă inima lui se îngânfă. și intră să facă un lucru nepermis. Iată ce spune în Levitic, capitolul 32, versetul 22. Să nu ne cinstiți numele meu cel sfânt, ca să fiu sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Și acum, frați și surori, o întrebare pentru noi. Cum credeți că trebuie sfințit și cinstit numele lui Dumnezeu? Cântând, sunând poezii, rostind rugăciuni, rostind predici? Numai așa? Care este cel mai concret mod în care cinstim numele lui Dumnezeu? Dacă nu ascultând de poruncile sale și de rânduielile sale. Împăratul acesta, la un moment dat, pentru că se simțea puternic și pentru că avea faimă și avea popularitate, își permite să necinstească rânduielile lui Dumnezeu și în felul acesta să-L necinstească pe Dumnezeu. Și oricine necinstește rânduielile lui Dumnezeu, îl necinstește pe Dumnezeu. Pentru că în felul acesta, el se pune deasupra rânduielilor lui Dumnezeu. Și frați și surori, din punctul acesta de vedere, cred că și noi trebuie să fim asemenea acestor preoți. Trebuie să fim acestor oameni, oameni cu inimă pentru Dumnezeu. Și să nu stăm nepăsători. Și să facem tot ce este în puterea noastră. Noi nu avem acces nici la președintele Bush, nici la viitorul președinte al Statelor Unite. Poate nu avem acces direct. Dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm nepăsători. Nu înseamnă că nu trebuie să ne facem cunoscut glasul acesta. Au fost oameni care au murit pentru multe din drepturile pe care noi le avem astăzi, drepturi civice. Și ar fi păcat să lăsăm jertfa lor în zadar și să nu folosim drepturile acestea. Este un drept pe care îl ai ca și emigrant venit, născut în altă țară, venit în țara aceasta, să votezi. Este un drept pentru care au murit oameni și este bine să vă aduceți aminte de lucrul acesta. Și cred că este important să ne facem vocea auzită, să ne spunem cuvântul, pentru că sunt foarte multe necinstiri ale lui Dumnezeu în vremea în care trăim. Foarte multe. Să vă dau câteva exemple de necinstiri ale lui Dumnezeu. Nu mai departe decât ceea ce este scris în Isaia 5:20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Știți că în fiecare an în Statele Unite sunt uciși 1,5 milioane de prunci nenăscuți. 1,5 milioane de prunci nenăscuți. Și astăzi Washingtonul este plin de oameni care trăiesc bine și chiar foarte bine pe banii noștri ai contribuabililor, care susțin această agendă de promovare a libertății avortului. Au fost vremuri în care conducătorii Statelor Unite aveau poziții cât se poate de clare, dar mai ales biblice în această privință. Și pentru că l-a menționat pe Thomas Jefferson, să vă spun altceva ce a zis el. Scopul principal al guvernului este să protejeze viața. Când este abandonat acest scop, sunt abandonate toate celelalte scopuri. Thomas Jefferson a spus lucrul acesta. Ronald Reagan a spus așa. Nu putem diminua valoarea unei categorii a vieții umane, cea nenăscută, fără să diminuăm valoarea întregii vieți umane. Nu putem diminua valoarea unei categorii a vieții umane, cea nenăscută, fără să diminuăm valoarea întregii vieți umane. Și mi-am adus aminte de exemplu pe care l-a dat un predicator pe care l-am văzut săptămâna trecută. Exemplu în care m-am regăsit, pentru că am văzut și eu lucrurile acestea. Câți dintre dumneavoastră ați fost pe plajele din Florida ultima vreme? Ați văzut că din loc în loc sunt niște zone îngrădite. Sunt niște zone îngrădite. În unele zone cu gard, în alte zone cel puțin niște indicatoare. Și scrie acolo că dacă te apropii și distrugi locurile respective, sunt amenzi foarte mari și chiar posibilitatea de a face închisoare. Știți ce sunt acolo? Ouă de broască țestoasă. Înțelegeți diferența? Înțelegeți diferența? Deci pentru broaștele țesoase este mai multă considerare decât este pentru copii. Și multe din spoturile publicitare pe care le vedeți la televizor, le citiți prin reviste, sunt plătite cu bani de-ai noștri. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Dumnezeu spune clar pentru astfel de situații. Să atenție ce zice cuvântul Domnului. Exod 21, versetele 22 și 23. Dacă se ceartă doi oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiți cu o amendă pusă de bărbatul femeii și pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. Și acum atenție, dar dacă se întâmplă o nenorocire și nenorocirea aceasta putea însemna ca femeia să-și piardă viața sau copilul pe care îl purta în pântece să-și piardă viața, ascultați ce spune Dumnezeu. Cât de mult prețuiește viața celui nenăscut? Spune așa, vei da viață pentru viață. Vei da viață pentru viață. Frați și surori, se produce astăzi necinstirea lui Dumnezeu? Ce mai spunem despre alte subiecte, multe, asupra cărora biserica trebuie să aibă o poziție clară și trebuie să fie auzită vocea bisericii? Homosexualitate, familie, creație. Majoritatea copiilor, de multe ori copiii noștri care merg la școală, nici măcar nu li se oferă alternativă să învețe despre creaționism. Nici măcar nu li se oferă alternativă. Frați și surori, știți cum s-a ajuns aici? Tot un președinte a spus, ca răul să avanseze, este suficient ca oamenii de bine să nu facă nimic. Și poate vă veți zice, votul meu nu e important. Nu este treaba mea, sunt prea mic. Eu am venit dintr-o altă țară, sunt alții care sunt născuți aici, alții care sunt crescuți aici. Nu gândiți așa. Nu gândiți așa pentru că Biblia nu ne lasă să gândim așa. Ca și copiii lui Dumnezeu, ca și oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să ne ridicăm împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Mergem și la al treilea exemplu. Mai aveți răbdare? Trebuie să aveți, oricum, numai 7:30. Mergem la al treilea exemplu. Haideți să mergem la unul din Noul Testament. Și vă invit să deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 14. Matei, capitolul 14. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus și le-a zis slujitorilor săi, acesta este Ioan Botezătorul, a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Dar când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiade a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Îndemnată de mama sa, ea a zis, dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea. Și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei care l-a dus la mama sa. Frați și surori, nu vi se strânge pielea când citiți asemenea lucruri? Poate ne gândim că doar în vremurile astea sau în vremurile acelea s-au întâmplat astfel de lucruri, pentru că erau mai sălbatici, erau, așa zis, și barbari. Dar ce se întâmplă că în zilele acestea se produc astfel de lucruri, care nu întotdeauna ajung în mass media, dar se întâmplă ca oamenii să abuzeze de puterea lor și să îndepărteze pe oricine are curajul să gândească altfel decât gândesc ei, să demaște corupția lor, să demaște stricăciunea lor, pentru că asta este ceea ce a făcut Ioan Botezătorul și este ceea ce trebuie să facă copiii Domnului, și anume să demaște corupția morală a societății, a conducătorilor ei. Și vreți un exemplu de corupție morală? Vi l-am dat și atunci când am vorbit despre Wall Street. Când 700 de milioane din banii noștri ai tuturor se duc pentru a repara greșelile unor oameni care s-au îmbogățit și care își permit să-i sfideze pe toți ceilalți. Și ca o sărbătoare, pentru că au primit o asemenea premiu, s-au dus și au cheltuit așa acolo 500 de mii de dolari. Știți ce este asta? Degradare morală. Oameni care își permit să-i disprețuiască pe ceilalți. Pentru că se bucură de beneficii, se bucură de avantaje pe care cei mai mulți dintre noi nu le avem. Și noi trebuie să tăcem? Putem să ne temem pentru viețile noastre. Pentru că astfel de oameni, să știți, care nu se gândesc la cei săraci, și este foarte ușor asta să nu te mai gândești la cei săraci. Pentru că de cele mai multe ori nici măcar nu vezi banii. Ai în față un ecran, un screen. N-ai în față oameni. N-ai în față oameni flămânzi. N-ai în față fețe de oameni care suferă. Fețe de oameni care trudesc din greu. N-ai în față mâinile bătătorite ale celor care cu sudoare își câștigă pâinea și care tremură de emoții că nu știu ce o să se întâmple săptămâna viitoare. N-ai în față astfel de oameni. Ai doar un screen. Într-un birou cu aer condiționat. La costum de 4 ace și te duci și îți cumperi cafeaua de la Starbucks și dai $6 pe ea și te duci și îți iei lunch de câteva sute de dolari și trăiești în lumea bună. Dar în momentul în care uiți de toți ceilalți, este degradare și este imoral. Și în fața acestor lucruri nu avem dreptul să tăcem. Avem responsabilitatea să intervenim. Trăim în vremuri în care este foarte greu pentru cei mai mulți să tragă o linie între bine și rău. Oamenii care sunt în fruntea noastră și care au acces la pârghile acestea de informare și, îndrăznesc să zic, intoxicare, ne-au adus la punctul în care chiar și noi, cei care citim Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, cei care stăm în biserici și duminică de duminică auzim predici, am ajuns la punctul în care nu mai știm prea bine să deosebim între bine și rău. Și Domnul să ne ierte în primul rând. Și să se îndure de noi. Și să ne aducă aminte că avem responsabilitatea să învățăm de la El. Să distingem între bine și rău. Între ceea ce este îngăduit și ceea ce este o uriciune înaintea lui Dumnezeu. Și să nu ne lăsăm atrași în același voi de oameni care mergem spre pierzare. Ba dacă putem, trebuie să ne facem vocea auzită și să atenționăm pe cei din jurul nostru cu privire la ceea ce se întâmplă. Este atât de multă confuzie. Și copiii noștri cresc în această confuzie și sunt tot mai derutați cu privire la ceea ce este bine și rău, cu privire la ceea ce spune Scriptura și ceea ce spune lumea. Cu privire la cine trebuie ascultată, a cui voce trebuie ascultată, vocea lui Dumnezeu sau vocea democratică, vocea poporului. Frați și surori, avem responsabilitatea să nu facem asemenea confuzii. Duhul lui Dumnezeu este întotdeauna gata să ilumineze. El este întotdeauna gata să ne arate adevărul. Astăzi tot mai mult li se spune copiilor noștri în școli, ni se spune nouă, adevărul. Ce e adevărul? Adevărul nu este ceva obiectiv. Adevărul este ceea ce hotărâm noi să fie. ceea ce hotărâm noi să fie adevărat. Și dacă e bine pentru tine așa, de ce nu lași și pe celălalt să fie bine pentru el altfel? Dacă vouă vă place să vă căsătoriți bărbat cu femeie, ce aveți voi cu cei care hotărăsc să se căsătorească bărbat cu bărbat sau femeie cu femeie? Și toate lucrurile celelalte. Frați și surori, sunt convins că păcatele acestea nu vor face decât să crească. Și vor ajunge la punctul în care Dumnezeu se va sătura de ele, așa cum a făcut-o în vechime. Citiți Geneza 6. Păcatele au urcat până la ceruri. Și Dumnezeu a intervenit cu judecată. Au fost judecăți periodice pe care Dumnezeu le-a făcut de-a lungul istoriei. Dar îmi spune cuvântul lui Dumnezeu că suntem acum foarte aproape, nu de o judecată periodică, ci judecata finală. De judecata finală. Frați și surori, haideți să folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Să luăm atitudine, să facem cunoscute poruncile Domnului, să ne facem cunoscut glasul, să votăm considerând principiile candidaților și nu promisiunile electorale. Irod este un exemplu extraordinar din punctul acesta de vedere. Fiecare din candidați are în jurul lui oameni. Oameni care vin dintr-un partid sau din celălalt. Și să nu vă închipuiți că se ajunge atât de ușor în vârful piramidei. Ca să ajungi în vârful piramidei, dacă nu poți să plătești cash de la bun început, trebuie măcar să faci niște angajamente. Și oricât de rău i-a părut lui Irod de ceea ce a cerut fata Irodiadei, promisiunea pe care a făcut-o a vrut să o onoreze. Pentru că era om de cuvânt? Nu. Pentru că s-a temut pentru poziția lui. Trebuie să fim cu mare luare aminte. Pentru că noi votăm un om, dar nu votăm numai un om. Votăm un om care vine cu o ideologie. Votăm oameni a căror ideologie este controlată de cei din jurul lor. Ei au libertate până la un punct, dar nu libertate de plină. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți. Care e mesajul lui Dumnezeu pentru Casa Albă? Cred că este clar ceea ce le spune lui Dumnezeu acestor oameni. Ei trebuie să acționeze cu dreptate. Ei trebuie să aibă în vedere poporul care le-a fost încredințat. Nu interesele lor, ci poporul care le-a fost încredințat. Trebuie să-L onoreze pe Dumnezeu și să aștepte de la El binecuvântările. Trebuie să nu disprețuiască poporul Domnului. Trebuie să nu înșele poporul Domnului. Așa cum am fost înșelați cu toate aceste înțelegeri, tax exemption și toate celelalte. Sunt cazuri în foarte multe state de aici, din Statele Unite, în care păstori și biserici care și-au permis să demaște corupția conducătorilor, să demaște încălcarea principiilor biblice, să demaște această necinstire a lui Dumnezeu, s-au trezit cu controle, s-au trezit cu amenzi, s-au trezit cu restricții. De ce? Pentru că sunt oameni care au puterea să o facă. Frați și surori, cred că ar trebui să fim gata, chiar și dacă ei ne iau tax exemption-ul, chiar și dacă ni-l iau, să votăm principiile biblice. Oricum, gândiți-vă în felul următor. Noi suntem datori să dăm din bunurile noastre Domnului. Noi suntem datori. Dacă dăm numai pentru a obține acest tax exemption, Vai de noi. Cred că mesajul Domnului pentru White House este clar. Ei nu trebuie să șantajeze și să abuzeze poporul. Dar acum care e mesajul pentru noi? Frați și surori, trebuie să luăm atitudine. Trebuie să propovăduim să propovăduim cuvântul Domnului. Trebuie să facem cunoscută voia Domnului. Și acum, în mod practic, ce putem face? Ce suntem îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu să facem în primul rând pentru acești oameni? Să ne rugăm pentru ei. Suntem chemați să ne rugăm pentru ei. Cred că în cercuri mai restrânse, nu cred că v-am povestit la toți, un incident într-o biserică. Era într-o perioadă a alegerilor în România, se schimbau regimurile. Și un frate a venit în față și a spus fraților, așa cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, are să ne rugăm pentru guvernanți. Și acum era la vremea aceea o grupare care încă era identificată cu gruparea trecută pe care încercasem să o dăm la o parte, cu moștenirea comunistă. Și în biserică aveam un frate care era foarte pornit împotriva acestor oameni. Și când a fost invitat să se roage, a început să se roage. Și a zis, Doamne, să le faci Tu ce mi-ai făcut mie, Doamne, să-i pocăiești, Doamne, pe acești hoți, Doamne, pe acești tâlhari, Doamne. Și la un moment dat, fratele care conducea rugăciunea încerca să-l oprească și știți care e stopul predicatorilor. Au două la dispoziție. Ori strigă un amin mai apăsat așa, să înțeleagă toți ceilalți și să zică amin și să se termine, ori dau câte o cântare. Să știți, dacă mă veți vedea că dau vreo cântare, înseamnă că trebuie să vă opriți din ce faceți. Sau dacă mă auziți strigând mai tare amin decât strig de obicei, să vă opriți, că e mai bine. Și fratele pornit zicea așa, Doamne, fratele zice să zic amin. Dar nu zic, Doamne, nu zic. Nu te las până nu le faci. Și nu cred că e o rugăciune rea. Nu cred că e o rugăciune rea. Pentru că și ei trebuie să se pocăiască. Și ei trebuie să se pocăiască. Rugăciune. Un alt lucru pe care putem să-l facem și mărturisesc că eu l-am făcut prea puțin. Știți că avem posibilitatea să transmitem mesaje reprezentanților statului și reprezentanților în Senat și în Camera Reprezentanților. Noi avem dreptul acesta, că ne vor lua în seamă și eu cred că dacă suntem mai mulți, suntem de luat în seamă. Am primit multe scrisori de la candidații pentru diferite posturi să vină la noi la biserică și să ne prezinte agendele lor. Am zis că poate deocamdată nu este necesar. Dar putem să le scriem mesaje. Și dacă nu aveți acces la un computer, puteți să-i spuneți lui Gabi. Creți. Știe la cine să se adreseze. Sau întrebați-mă pe mine. Și să vă spunem unde să scrieți. Și nu vă temeți să scrieți ceea ce spune Sfânta Scriptură. Și nu vă temeți să atrageți atenția asupra ceea ce este drept. Per să ne asigurăm că este drept. Și ne asigurăm că este drept atunci când aducem ceea ce este din partea lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care putem să-l facem. Semnarea documentelor de protest față de politicile imorale sau nebiblice. Știți că am adus un protest împotriva avortului, am adus un protest împotriva căsătoriilor între persoane de același sex. Frați și surori, poate vă gândiți, astăzi cine băgăm noi în lucrurile astea? Am ajuns la concluzia că trebuie să ne băgăm în ele. Trebuie să ne băgăm în ele pentru că Dumnezeu ne cere să o facem, trebuie să ne băgăm în ele pentru copiii noștri, trebuie să ne băgăm în ele pentru nepoții noștri, trebuie să ne băgăm în ele pentru mărturia Evangheliei. Atât cât putem. Și ultimul lucru, câți dintre dumneavoastră sunteți înscriși pentru vot? Domnul să vă binecuvânteze. Felicitări! Marți, mergeți și votați. Dar stați înaintea lui Dumnezeu. Cereți înțelepciune, cereți călăuzire. Nu este lucru ușor. Nu este lucru ușor. Dacă mă uit la oameni, dacă ar trebui să votez, mi-ar fi foarte greu. Dar vă aduceți aminte ce am spus în mesaj? Nu votăm numai un om. Votăm ideologii, votăm principii. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și să o facem gândindu-ne nu în primul rând la buzunarul nostru, ci să o facem gândindu-ne în primul rând la adevărul pentru care trebuie să stăm și să nu dăm înapoi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Știți că lucrul acesta, fraza aceasta pe care am spus-o, a ridicat foarte multe proteste în Parlamentul României? Au fost doi oameni care au susținut ca după promulgarea diferitelor legi, întreg Parlamentul și Camera Deputaților să rostească cuvintele acestea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Știți cine au fost? Ioan Alexandru și Petrică Dugulescu. Și au fost huiduiți și au fost batjocoriți de colegii lor. Și acesta ne arată ce se întâmplă în clasele politice. Da, oameni care nu vor să-și pună această garanție acolo, așa să ne ajute Dumnezeu. Știți ce înseamnă? Este un angajament. Asta înseamnă că noi vom acționa în spiritul adevărului, vom acționa în spiritul onestității. Și dacă nu, așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm și